Věřím tomu, že je dobrý, byl dobrý den a že je i dobrý večer, takže aby zůstal. Chci jenom říct, že dneska projdeme 10. 11. kapitolu proroka Daniela s tím, že ale je třeba říct dopředu, že ta 10. až 12. kapitola, čili až do konce, už je vlastně jeden celek. Ale vzhledem k času my ten celý celek, který nezvládneme naraz, my to musíme rozdělit a dneska bychom prošli 10. 11. kapitolu s tím, že musím říct, že to jsou na vysvětlování dvě takové nejtěžší kapitoly, ale pustíme se do nich samozřejmě s tím, že pak tedy příště, a věřím tomu, že ještě letos to bude, protože se domnívám, že ještě příští týden bychom se mohli vidět před těmi vánočními prázdninami, tak bychom dokončili proroka Daniele. Už jsem řekl, že 10. až 12. kapitola to je jeden celek a jde o sdělení poselství, nebo jde o poselství ohledně budoucnosti a to poselství není úplně jednoduché, protože ta 10. kapitola hovoří o tom, že se jedná o velkou strast. My se k tomu hned dostaneme, k tomu verši, ale ten výraz velké strasti tam prostě je. No a to, co chci říct, je, že Daniel potřeboval vědět, tedy co se to vlastně bude dít. Ale než se do toho dáme, tak poprosím, abyste přečetl někdo z vás, prosím vás pěkně, první verš. 10. kapitola, verš první. Buďte tak laskaví, ano?
V třetím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšazar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé, týká se velké strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve vidění.
Děkuji. Takže ještě jednou tam ten výraz, ta velká strast tam byla. Každopádně ale je pravda, že to vidění, které dostal, je další z vidění, které tedy Daniel dostal. Protože mezi 9. a 10. kapitolou je zhruba rozmezí asi 2 roky. Jo? Protože se to dá poměrně z historie určit. 10. kapitola začíná ve 3. roce vlády Kýra, a 9. kapitola začíná v 1. roce vlády Dariabeše, čili historicky lze určit, že mezi těmito dvěma kapitolami je zhruba asi 2 roky rozestup. Čili Daniel dostává další vidění tedy a teď jde o to, že vlastně on tam říká, to slovo bylo pravdivé, to všechno je tak, ale týkalo se velké strasti, pochopil jsem to slovo, ale to pochopení mu bylo dáno, by mu bylo dáno ve vidění. Ano? A teď jde o to, že Daniel potřeboval ale vědět, tedy co to konkrétně znamená také a jak to v budoucnu bude, co se vlastně bude dít. Ano? Ten důvod je v tom, že tak, jak už jsem řekl, že vlastně on, my jsme to už o tom hovořili, že vlastně on rozpoznal, že tedy se blíží ten závěr toho zajetí babylonského, ale zároveň tedy, jak si potřeboval ještě mít jistotu, jak to bude, jak se to bude odvíjet tedy toho samotného konce. Jinými slovy, co na něj a na jeho lid ještě čeká. Ano, co na něho čeká. A tady bych se chtěl zastavit a to je to, že Bůh ale považoval za důležitější nezdělit mu, co na něho čeká jako první záležitost, ale jako první záležitost mu chtěl říct, kdo na něho čeká. Ano, kdo na něho čeká. Čili ne s čím mohou počítat, ale s kým mohou počítat ten boží lid a samotný Daniel. A já si myslím, že to je velice důležité, protože někdy i my se zabýváme tím, co všechno může přijít, eventuálně přichází. Ale tady ten příklad Daniele, nebo spíše příklad jednání Pána Boha s Danielem nám ukazuje, že je důležité uvažovat o tom, kdo je tím, který nám může v té nebo oné situaci pomoct. Jo? Že to důležitější než co je ještě to kdo. A to je to, co v téhle chvíli můžeme z toho tak nějak vyzískat. Kdo nám přichází na pomoc? Ano, to je v životě důležité. Čili jde tady v tomto případě 10. kapitoly jde o rok 536 před Kristem, ano, a je to vlastně rok po odchodu první skupiny Židů ze zajetí. My víme, že v té první vlně, když Židé vycházeli ze zajetí, vycházelo asi 50 tisíc lidí tedy. Bylo to pod vedením Zorobábela. Prosím vás pěkně, zase kdo si píšete Ezdráž 3.8, ano, Ezdráž 3.8, Takže vyšla ta první vlna tedy a ti navrátilci, kteří už se navrátili z babylonského zajetí, tak měli velké problémy. Já už jsem to tady minule naznačil, že vlastně ti místní, kteří tam byli, ti židopohané, možná bych řekl, jim dělali značné potíže. Oni je nejenom, že nepřijali, ale oni jim také bránili ve stavbě chrámu a v tom, aby dali ten chrám do pořádku, ale vlastně to byl pro ně cíl, aby ten chrám dali do pořádku. A oni v tom cíli, který měli, jim vlastně bránili. Zase znovu jenom podotknu a odkážu na ten verš Esdráž 4.1. Ano, pokud byste někdo si to chtěl ověřovat, tak Esdráž 4.1. No a teď je možná otázka, proč se Daniel nevrátil s tou první vlnou, která tam byla. Já už jsem minule o tom hovořil, že odpověď neznáme, protože Bible jí tu odpověď neuvádí, ano. Možná, teď říkám proto, že mu to léta nedovolili, v té době mohl být asi 90 roků, ano. Nebo měl povinnosti v té státní správě, možná také i Bůh mu přikázal, aby se trval, protože mu uložil další úkol. My nevíme. Každopádně tam zůstal Daniel, neodcházel ani s tou první, ani s tou druhou potom vlnou. Ale právě teď jsme u toho, proč ten Daniel, jak říká, velká strast to byla, byla to těžkost, která tam byla, protože on potom v těch dalších verších píše, truchlil jsem, že k tomu se ještě dostaneme, celé 3 týdny. A teď ten důvod, který tam je, že vlastně Daniel byl dlouhou dobu v zajetí. To za prvé, ano, nepřicházela dlouho svoboda. Dokonce zpočátku si mohl myslet, že pán Bůh je ten, který ho opustil, protože vlastně najednou z božího lidu byli odvedeni do babylonského zajetí. Jo? Takže to byla první věc. Druhá věc byla, že ti, kteří se navrátili, ta první vlna, jak jsem řekl, Židů, tak měli značné problémy tam v té zemi a když chtěli postavit, bych řekl, obnovit, zrekonstruovat chrám, tak jim v tom bylo bráněno, ano. Pak také Daniel vnímal, že tam byli lidé, kterým tam bylo dobře v tom zajetí a kteří jako ani netoužili nějak, aby se prostě vrátili. Čili já bych řekl, ten náklad, který měl Daniel na sobě, který se cítil jako obě odpovědný za ten lid, tak ten náklad, který měl na sobě, tak skutečně ho vedl k tomu, že tedy truchlil, ano, že truchlil. No a teď tedy čteme ten 2. a 3. verš, prosím. Ano, 2. a 3. verš.
V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chleb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral masti až do uplynutí celých 3 týdnů.
Ano, děkuji. Prosím vás pěkně, tradice židovská, viz 2. Možišova 19. kapitola 10. 11. verš, říká, že takovéto posty by měly trvat 3 dny. Ano, znovu opakuju jenom pro vás, to si píšete 2. Možišova 19. 10. 11. 3 dny, ano. A Daniel vlastně to držel 3x7. Jo, protože 3 týdny je 3x7. Číslo 7 víme, že je pro ženy číslo plnosti, čili vlastně on tím pádem tu trojku, kterou ty 3 dny, které by měl držet, tak ještě jakoby znásobil 7, aby to bylo jakoby dokonalé. Ano, 3 týdny tedy. A tady v tomto případě ale víme, že se zřejmě nejednalo o úplné zřeknutí jídla, ale že tam bylo určité omezení, protože on dokonce jmenuje, že které to omezení tam prostě bylo. Tak, no a teď vlastně jde o to, že my jsme četli v tom prvním verši, že mu bylo zjeveno slovo, a teď je tedy otázka, jaké to slovo mu bylo zjeveno. Ano? A teď prosím vás pěkně čteme tedy 4. až 12. verš. Ano, 4 až 12, prosím.
24. dne 1. měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený v lněném oděvu, na bedrech měl pás třpitivého zlata z úfazu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváři na zem. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou. Takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě, když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel.
Děkuji, děkuji. Když tady bylo čteno, tedy ta první pasáž, ano, že tam byl jakýsi muž oblečený do měného oděvu, na bedrech měl třpitivý pás a tak dále, tělo jako chryzolit, tvář jako blesk, nohy jako hořící a tak dále. Prosím vás, co vám to připomíná? Kam byste asi se obrátili, nebo kterou kapitolu byste vzpomenuli, co vám to připomíná tady tento popis? Já teď budu teda konkrétní, my spolu procházíme zjevení, že jo? Takže co vám to připomíná? První kapitolu ve zjevení, že? Protože tam v té první kapitole je obdoba toho. Kdybychom to teď četli a srovnávali to, tak nechci říct, že to je totožné, ale je to velmi podobné, jako velmi podobné. Možná jako kdybych řekl, že to je parafrázováno nějak, jo? A my víme, že ve zjevení v první kapitole tady tento popis, vlastně jsme si řekli, že je to popis Ježíše Krista, jo? A tím pádem můžeme předpokládat, že i tady se vlastně jedná o Ježíše Krista, protože ten popis je, jak už jsem řekl, velmi podobný, i když ne úplně totožný, ale velmi podobný. Možná by stálo za to, kdyby třeba, a teď nebudeme to, to může teď si někdy jindy, ale kdyby prostě jeden četl to ze zjevení, aby to očima sledovali v tom Danieli, tak vlastně zjistíte, že to je velice, velice podobné. Čili zřejmě nejspíše nešlo o anděla Gabriela v té první části, ale šlo o Ježíše Krista. Nehledě k tomu, že tam je napsáno, že Daniel před ním padl, stejně jako Jan ve zjevení před ním padl, před Ježíšem Kristem. Kdežto před andělem Jan nepadal, jo? Protože zjevení 22.8.9, k tomu se ještě dostaneme, tam nakonec před, mu bylo řečeno, aby před andělem nepadal. Jo? A vlastně tady u toho stejně tak, jako Jan, tak i Daniel tady padl před touto postavou, jestli mi dovolíte to takto říct, která vlastně nám, jak si bych řekl, se nám velice silně nabízí ta myšlenka, že jde tedy o Ježíše Krista. No? No, ale to, co chci říct, je ještě něco jiného v té souvislosti, a to je, může přijít strast nebo cokoliv jiného, ale důležitější je, kdo přijde. A v tomto případě přišel Ježíš Kristus za Danielem. Ano, Daniel 3 týdny truchlil a modlil se a vlastně teprve až za 3 týdny mu přišla odpověď. A já si myslím, že je tady další věc, kterou je třeba vzít do svého života, a to je být trpělivý a vytrvalý v modlitbách. Ano, protože on 3 týdny vlastně to dělá, takže trpělivý a vytrvalý. Každopádně mu nebyl lhostejný boží lid, protože kdyby mu byl lhostejný, tak by to nedělal. Ano, ale nebyl mu lhostejný ten jeho díl, ten jeho lid, ten úděl toho božího lidu. Protože křesťanství není solové, to není o solové záležitosti. Křesťanství je vždycky o tom, že nám jde i o druhé lidi, nehledě k tomu, že právě proto u Matouše nebo i u Lukáše samozřejmě v modlitbě Otče náš je napsáno Otče náš, nikoli Otče můj, protože náboženství, křesťanství je náboženství společenské, jo? To není nic pro nějaké solisty. Takže Daniel jasně nám také ukazuje tím svým příkladem, že vlastně mu šlo o celý ten lid. No a v 5. verši jsme četli, že Daniel pozvedl oči k nebi. A já se domnívám, že v takovém tom obrazné řeči, že vlastně i v dnešní době, pokud jsme v těžké době, v těžké situaci, tak pak to, co je potřeba, je pozvednout oči k nebi. Daniel to udělal v té situaci, ve které byl, a dokonce on to sám říká, že se to týkalo velké strasti a že truchlil po celé 3 týdny a tak dále a tak dále. A potom pozdvihl oči k nebi. A já si myslím, že to je přesně ten příklad, který bychom měli následovat. Ano? A ještě jedna věc, která tady je, že tam je napsáno, že zatřásla s ním ruka, pozvedla ho na kolena. Je pravda, že i my se někdy potřebujeme pozvednout na kolena. Teď se omlouvám za tu obraznou řeč, ale je jasné, že kolena, to je otázka modliteb, čili pozvednout se na kolena, protože někdy jsme, ono obvykle se říká padá na kolena, jo? Ale někdy jsme na tom tak obrazně řečeno, že jako bychom úplně až leželi, jako bychom byli úplně prostě v tom smyslu až úplně jaksi až na zemi, jo? Takže pozvednout se na kolena a zvednout vlastně oči k nebi. To je to, čím nám tady je Daniel příkladem, a já si myslím, že je dobře to také zdůraznit. Ano? A pak je tady 12. verš, který jsme také četli, a tam je napsáno to, co je velmi zajímavé, protože tam je napsáno, řekl, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. Ano? Čili ta modlitba nebyla vyslyšena až po těch 3 týdnech v tom smyslu, že pán Bůh si dal na čas a že prostě toho Daniele zkoušel ve smyslu tom, že musíš se hodně modlit a jeden den, druhý, třetí a já nevím, co všechno možného. A pán Bůh teprve potom jaksi milostivě zhlédl, ale, a teď to nechci zlehčovat, jo, ale tam je napsáno od prvního dne, kdy ne, že kdy se začal modlit, ale kdy se rozhodl porozumět. Samozřejmě, když se rozhodl porozumět, chápeme, že se obrátil k Pánu Bohu, ale od toho, od té chvíle, od toho počátku, už vlastně ta modlitba byla vyslyšena. A já chci říct, že v té souvislosti tedy, že se nám může někdy jevit, že Pán Bůh jakoby neslyšel tedy, ale na druhé straně je pravda, že Pán Bůh nás slyší a že ta modlitba je možná už v té chvíli, v tom počátku, v tom, kdy člověk ještě tápe, protože je možná jakési duchovní miminko, jo? Tak vlastně v té chvíli už Pán Bůh se sklání k tomu člověku, už vlastně tu modlitbu vyslýchá, a ne proto, že by snad neslyšel, ale proto, protože modlitba je i pro nás důležitá. Nás to vede k tomu, abychom se obraceli k Pánu Bohu, abychom více k němu přimkli, abychom více si uvědomili tu potřebu té boží ruky v našem životě. Jo? Teď bych mohl pokračovat dál a dál, ale nechci, aby z toho bylo kázání. Každopádně mě rozumíte, že tam je napsáno od prvního dne, kdy se rozhodl. Jo? Jestliže člověk se rozhodne jít za Ježíšem Kristem, ale ještě je skutečně tím duchovním miminkem, tak už je na boží straně a Pán Bůh ho bere, jakoby byl prostě už daleko dál v tom životě a v tom jeho třeba vztahu k Pánu Bohu. Já myslím, že zase je to i v souvislosti s tím, co čteme v evangeliích, že jeden ten dělník byl ráno, že druhý byl v poledne, třetí večer a tak dál, všichni dostali stejně. Čili to je zase i ta myšlenka tady v té souvislosti. Tak, Pán Bůh někdy neodpovídá na tu naši modlitbu, ale vede nás v patrnosti a ve chvíli, když jsme, no od chvíle, kdy jsme se rozhodli prostě Pánu Bohu volat. A ta jeho odpověď potom, to už je záležitost, která je v božích rukou, protože on nejlépe ví, kdy ta odpověď pro nás má přijít. Ano, ta modlitba je vyslyšena. Já bych ještě jedno slovíčko jenom zdůraznil v tom, co jsme už četli, nebo 2 slovíčka, co jsme četli do toho 12. verše, protože tam je napsáno ve verši 5. pozvedl jsem oči a spatřil jsem. A ve verši 9. je napsáno slyšel jsem zvuk. To se nám to připomíná zjevení, kdy Jan také vidí a slyší, že on slyší počet znamenaných 144 tisíc a vidí, že to je velký zástup a tak dále. Takže je to zase spojené se zjevením, tady tato záležitost, ale jako by tam byl nějaký předěl. Jo? A tady jsme trošičku v situaci, kdy jsem řekl, že 10. a 11. kapitola jsou složité na vysvětlování, tak musím říct, že tady jsme u prvního takového, bych řekl, problému trošku, a ten je v tom, že Tam je napsáno v tom 9. verši, my jsme si řekli, že ta postava, která se mu ukázala, že velice silně vys zjevení první kapitola nám připomíná, že jde o Ježíše Krista. Jo? Ale potom jsme četli, slyšeli jsme zvuk jeho slov a ten dotyčný tedy mluví k Danielovi, ano, a potom je verš 13. a 14. Prosím pěkně, čtěme 13. a 14. verš. Jo?
Avšak ochránce perského království stál proti mně po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal tam od perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.
Ano. Děkuji. Tam je slovíčko nebo jméno Mikael. Prosím vás pěkně, přichází Mikael. Mikael je vlastně z jiných textů, zase tedy víme, že vlastně je to Ježíš Kristus, protože to jméno v překladu znamená, kdo je jako Bůh. A teď je otázka, a kdo je jako Bůh? Ano? A je jasné, že tedy je to zase Ježíš Kristus. Nehledě k tomu, že bychom mohli otevřít 12. kapitolu Daniele proroka, první verš, kde je napsáno, v oné době povstane Mikael, velký ochránce a tak dál, bude stát při synek lidu. Mohli bychom otevřít 9. verš knihy Judovi, kde se také hovoří o Michaelovi, ano, který bojoval a tak dál s drakem. My prostě chci jenom tím říct, že to slovo Michael, když se tedy díváme do celého Božího slova, tak je jasné, že se jedná o Ježíše Krista. A tady je zajímavé, že to jenom doplňuje to, co je od toho verše 4. až po ten verš 8., kde se hovoří o té postavě, která, jak jsem řekl, nám vys zjevení první kapitola vlastně připomíná tedy Ježíše Krista, ale pak je napsáno, slyšel jsem zvuk jeho slov, čili jakoby slyšel zvuk slov Ježíše Krista, to jako z toho textu by mohlo vyplývat, ale ten, který mluví teď a jehož slova slyšel, tak vlastně říká, to jsme teď četli v tom 13. verši, že vlastně ochránce perského království stál proti mně po 21 dnů, dokud mi nepřišel na pomoc, a teď to už přeložím, Ježíš Kristus. To znamená, že ten, který k tomu Danielovi mluvil, tak už nebyl Ježíš Kristus, ale byl to anděl. A tady je trošičku problém v tom, že tam je napsáno, když jsme řekli o té postavě, že to je Pán Ježíš, a pak je napsáno, slyšel jsem jeho slova, tak se může jevit, že k němu mluví Ježíš Kristus. Jenomže Ježíš Kristus by potom musel říct, já jsem nestačil na toho anděla, na toho nepřítele vlastně, že? A musel přijít Michael, no ale pak kdo to je ten Michael? A my víme z Bible, že Michael je Kristus. To znamená, že tady v těchto textech se hovoří o andělovi. Já jenom to podpořím, možná nevím, jestli je to dostatečné podpoření, nevím, ale každopádně jenom chci říct, že český jeruzalemský, nebo překlad Bible jeruzalemské, tak ta 10. kapitola Danielova proroctví nad tím 9. veršem, kde je napsáno, slyšel jsem zvuk jeho slov a tak dál, je nadepsání zjevení anděla. Jo, čili to, co teď tady říkám, to není jenom můj jakýsi názor osobní, ale je to tak. Každopádně to, co chci říct, to je důležitější než to, co jsme doposud tady řekli v této souvislosti, protože v téhle chvíli nám Daniel dává nahlédnout za oponu vesmírného konfliktu. A dává nám najevo, že ten konflikt je podstatně širší, než jenom to, že by se to týkalo nás jako lidí. Ten boj mezi Bohem a Satanem, boj o člověka, o jeho myšlení, boj nebeských mocností, kdy Satanovi andělé vlastně ovlivňují myšlení toho Kýra, nebo chcete-li Círa, a andělé boží zase s nimi bojují, protože ten Kýrus měl být ten, který vlastně bude jako zachránce toho božího lidu, protože přitáhne a vlastně porazí babylonskou říši a tím pádem vlastně zachrání izraelský lid z toho babylonského zajetí. Ale nepřítel spasení tedy skrze ty svoje anděly a to zase víme ze zjevení, že třetina andělů vlastně je na straně satana, tak vlastně jakoby bojovali ti andělé tedy za každý za toho svého pána, teď bych to tak možná mohl říct. A vlastně nám to odhaluje byť by velice částečně a pro nás třeba ne úplně srozumitelně, ale odhaluje nám to ten vesmírný konflikt. Ano, my mnohdy nevíme, proč se věci stanou, ale je třeba vědět, že jde o vesmírný boj, do kterého jsme se vlastně vlastní vinou zapojili. Já si myslím, že například Job, že ten také netušil, proč se to děje, co se děje, že? Ale vlastně jenom to ukazuje na to, že on také byl součástí, tak jako všichni lidé, lidstvo jsme součástí toho vesmírného boje, že nejde jenom o nás, o člověka a o nic jiného, jde o jiné věci. A proto tady nahlédneme a ten Gabriel, tedy anděl, dává nahlédnout tomu Danielovi za oponu proto, aby mu vysvětlil také i, jestli jste si všimli, proč hned vlastně nepřišel s tím výkladem toho proroctví, protože je napsáno, že bojoval s tím ochráncem, s tím andělem toho perského království, který stojí na straně satana, bojoval 21 dní. A to je ta doba, po kterou držel Daniel, tedy ten půst. Takže vlastně jako by to byla stejná doba. Ano? Takže ten, který teď mluví k Danielovi, je vlastně anděl. Já bych to možná řekl ještě velice tak jako, bych řekl formálně, od 5. do 8. verše vlastně jde o Ježíše Krista a od 9. verše dál jde vlastně o anděla, který k tomu Danielovi mluví. Já vím, že to není úplně jasné. Já se přiznám, že ani já nedokážu to jinak vysvětlit. A i když jsem hledal možná jiné vysvětlení nebo nějaké vysvětlení, tak vždycky je to takové asi zhruba tak, jak já o tom teď hovořím, že to tam není úplně jasné. Ale ten vesmírný konflikt, kdy tady bojuje ta, bych řekl, ta protistrana Pána Boha a Pán Bůh tady je, a že Michael jako Ježíš Kristus vítězí, tak to si myslím, že je nejdůležitější asi zpráva tady v této souvislosti. A teď poprosím, abychom četli verš 15. až 21., čili od 15. do konce kapitoly. Ano, buďte tak laskaví.
Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněmil jsem. A hle, kdo si podobný lidským synům se dotkl mých rtů. Otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mně. Můj pane, proto vidění mě sevřeli křeče a nezachoval jsem si sílu. Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a nezůstal ve mně dech. Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadá jako člověk a dodal mi sílu. Řekl, neboj se, muži vzácný, pokoj tobě, buď silný. Když se mnou mluvil, nabil jsem síly. Řekl jsem, ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen. Řekl, víš, proč jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím a hle, přichází ochránce řeku. Zajisté oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Mikaela.
Ano, čili kdybych to řekl jinak, kromě vašeho ochránce toho, který se nazývá, kdo je jako Bůh. Ano, čili Michaela Ježíš Kristus. Možná se ale ještě vrátím malinko zpátky. Ta kapitola začíná tím, že Daniel má problém. Dokonce velký problém. Ano? A najednou přichází povzbuzení. A já bych chtěl říct, že ať prožíváme cokoliv, ta boží pomoc je vždycky na blízku. Ano? V tom verši 19. jsme četli, neboj se, muži vzácný, pokoj tobě, vzchop se, jo. A vlastně to pozbuzení tady je. Teď bychom mohli hovořit o tom slovíčku neboj se, o tom pozbuzení, kdy Pán Bůh je ten, který když pověřuje někoho, vždycky ho toho, tomu zmocňuje, že ho vždycky jaksi pozbuzuje. A já se domnívám, že to je něco, co můžeme si přivlastnit i my. Ano, čili proto jsem říkal, že důležitější než co je kdo. Jo, kdo je s námi. A tak někdy, když se velice silně domáháme toho, abychom každému slovíčku rozuměli, o co se tam jedná, tak možná zapomínáme nebo možná se upozadí to, co je důležitější, a to je, kdo tam vystupuje, kdo je ten, kdo nám vlastně dává i svoji pomoc a nabízí, tak jak to nabízel Danielovi a jeho lidu. Ano? Jsme Pánu Bohu milí, i když prožíváme něco, co nás trápí. Jo? Bůh je s námi i v takové chvíli. My vnímáme pouze omezení a možná nevidíme mnohdy za oponu, tak jako ten Job třeba neviděl za oponu, ale Pán Bůh je prostě s námi. A tady čteme dál, že Danielovi se vrátila síla. Možná se nezměnily okolnosti, ale vrací se síla, odvaha a pokoj. A já zase musím jít do evangelií, kde učedníci jsou ukrytí ze strachu před Židy, že přichází Pán Ježíš, říká pokoj vám. A situace se nezměnila, ale jejich postoj k té situaci se změnil. A já si myslím, že to je to, co je velice důležité, že mnohdy se nám jeví, že situace se nemění, ale Pán Bůh je ten, který nás posiluje, pozbuzuje, aby náš postoj k té situaci se změnil. Ano? A to si myslím, že také vyplývá, samozřejmě nejen z evangelií, i z epištol, ale že to vyplývá také i z toho prorocké knihy Daniele. Ano? Čili není nikdo, a on to tam říká, že není nikoho, kdo by mi dodával tu sílu, kromě tedy Ježíše Krista. Možná, že i my lidé máme svoje přátele, možná máme v některých záležitostech lékaře nebo nějaké sociální pracovníky nebo já nevím koho dalšího, ano? Ale sílu můžeme dostat pouze od Ježíše Krista. Bez Krista jsem slabý. Tak, jak to tady uznává ten anděl. S Ježíšem jsem silný. Ano? Čili nezáleží na tom, kolik cítím té bezmoci, možná slabosti, možná nepochopení, možná i kolikrát jsem já prohrál, že? Jako si říkám, já jsem zase prohrál. Ne, s Ježíšem Kristem si vždycky silný. Ano? Čili nejde o to, kolik prožíváme trablů, ale jde o to, kdo jde s námi těmi trably, které prožíváme. A já se domnívám, že to je to největší poselství 10. kapitoly. Že když jsme ne všechno úplně dopodrobna dokázali vysvětlit, ano, všechny ty věci, které tam jsou, ty detaily, tak to, co je nejdůležitější poselství té 10. kapitoly, je ne co se děje, ale kdo je s námi v situaci, do které jsme se dostali. A tady chci ještě jednu věc, prosím vás, pěkně říct. A vrátím se úplně na počátek mého mluvení dneska. A to je to, že jsem řekl, že 10. až 12. kapitola je jeden celek. Ano? A tady jen chci říct, že 10. kapitola říká, kdo je s námi. 11. kapitola, do které hned přejdeme, hovoří o tom, co přijde. A 12. kapitola je znovu o tom, kdo je s námi. Ano, čili to... Ta myšlenka nebo to poselství, co se děje, je orámováno tím, kdo je s námi. Jo? Protože 10. kapitola kdo, 11. co a 12. kdo. Není to úžasné, že vlastně to ujištění, že Pán Bůh je s námi, to orámovává to poselství. Já si myslím, že to je úžasné, úžasné poselství. A pro mě osobně toto je nejdůležitější z té 10. kapitoly. Tak a my teď půjdeme do 11. kapitoly, prosím vás pěkně, a já jenom chci říct několik věcí do úvodu. Ta kapitola je velmi obsáhlá. No, ale je snad nejdelší knize Daniele proroka. No, nevím, nedíval jsem se, ale je hodně samozřejmě obsáhlá. A musím také říct, že není úplně jasná. Ano. A kdo má dojem, že každé slovíčko je schopen vysvětlit, obávám se, jestli to vždycky je úplně pravdivé vysvětlení. Jo? V některých detailech se totiž, protože tam je to tak, některé věci tak detailně popisováno, že v těch detailech se skutečně ztrácíme. Ale vy už mě znáte a víte, já jsem to říkal už i na jaře letos, že mě jde hlavně o to, abychom viděli ten les, aby se nám pro zahledění se do jednoho stromu nestratil ten les. To jsem použil už tehdy. Ano, čili abychom viděli to trošku z nadhledu a snažili se vyzískat to stěžejní poselství, tak jak jsem to řekl o té 10. kapitoli třeba. Jo? Takže vlastně ten les si myslím, že je velmi přehledný i v té 11. kapitole a proto se k tomu dostaneme. Ano? Ale dopředu musím říct, že ona je vlastně zhrnutím toho, 11. kapitola, zhrnutím toho, co už bylo Danielovi ukázáno v předchozích kapitolách. A jako příklad bych prosil, abychom četli prvních 5 veršů z té 11. kapitoly, prvních 5 veršů. Buďte tak laskaví, ano? Prvních 5 veršů.
V prvním roce vlády Dariáveše Medského jsem stál přímo, abych mu dodával sílu a byl mu zaštitou. Nyní ti tedy oznámím pravdu. Hle, v Perzii povstanou ještě 3 králové. Čtvrtý pak nabude většího bohatství než ostatní. Jakmile získá sílu ze svého bohatství, vyburcuje všechno proti řeckému království. Povstane však bohatyrský král, bude vládnout nad obrovskou říší a dělat, co se mu zlíbí. Ale až bude pevně stát, bude jeho království rozlomeno. Rozděleno podle 4 nebeských větrů, avšak ne jeho potomku. Nebude to už říše, jaké vládl on, neboť jeho království bude rozvráceno a dostane se jiným, nikoli jím. Tu se vzmůže král jihu, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže víc než on a bude vládnout. Bude vládnout nad nesmírnou říší.
Děkuji. Já se domnívám, že tady v té kapitole vlastně, nebo v kapitole tedy, pardon, že tady v té kapitole vlastně ten počátek je už nám známý, protože tam se jedná o Perzii, ano, a Daniel se vlastně tázal a tomu leželo na srdci, když zjistil, že tedy má být ten národ izraelský vysvobozen, že? Tak mu šlo o to, kdy. A tady se mu ukazuje hned to první, a to je to, že v Perzii tedy povstanou ještě 3 králové a 4. pak nabude největšího bohatství než ostatní a pak tedy přichází další změna. A já chci říct, že vlastně ta odpověď na to, co vás ještě čeká, je právě tady v této větě. Ano, ještě 3 králové. A protože víme, kdy se to asi událo, tak tím pádem můžeme říct z historie, že se jedná o 3 krále a byl to Kambises, Darius a Xerxes. A tím 4. králem je Artaxerxes. A to je ten, který vydal dekret o vyjití Židů. A když jsme hovořili o 8. 9. kapitole Daniela, tak jsme si tam řekli, že vlastně vyšly 3 ty dekrety, když tam je napsáno, že od kterého toho bodu to máme počítat, že 2300 večerů a jiter, tak vlastně vychází 3 ty dekrety. No a tady vlastně jde o to, že to byl ten 3. dekret za toho 4. krále. Takže bylo přesně vlastně určeno. Ale jinak my víme, že Perzie tady je. Že? To my víme. To jsme už o tom hovořili ve 2. kapitole, v 8. kapitole, že tady Perzie je. Potom přichází tady Řecko a když tam čteme, povstane bohatýrský král, bude vládnout obrovskou říší, ano, dělat, co se mu zlíbí, ale až bude pevně stát, tak bude jeho království rozlomeno. Nepřipadá vám to, že to je velmi podobné k tomu, když jsme v 8. kapitole četli, že ten velký roh se zlomí? Už bude také rozlomeno. Když bude stát, tak se rozlomí. Čili jde vlastně o Řecko a ten bohatýrský král je Alexandr Veliký. Že? A potom přichází vlastně jeho 4 generálové, o tom jsme tady už mluvili v 8. kapitole. Takže tady jenom zase je napsáno, že vlastně to království bude rozlomeno. A nedostane se to jeho potomkům, toho Alexandra Velikého, ale jeho 4 generálům. To jsme také o tom hovořili. Čili najednou zjišťujeme, že opravdu ta 11. kapitola vlastně vysvětlí nebo vrací se k něčemu, co nám je de facto známé už z těch předcházejících kapitol. Ano? No a potom zase čteme, že to království ale bude rozvráceno a přichází další, a to už my víme zase z těch předchozích kapitol, že to bude Řím a děj pak pokračuje dál a jde vlastně o jakýsi popis tedy té římské říše, ať už politické, z té politické stránky, a potom později z té náboženské stránky. Takže to přesahuje až do toho malého rohu. Ano? Čili doposud jsme jaksi v obraze, protože se nám opakuje to, co jsme si už tady řekli, a není to nic, bych řekl, jaksi nového, jenom je to jinak řečeno, ale teď, co bude dál, tak tam musím říct, že už bychom se jaksi opravdu ztráceli v těch detailech. Tam se najednou hovoří už ne o jednotlivých říších, ale hovoří se o tom, že tam je napsáno, že vzmůže se král jihu. Ano, a pak se bude hovořit o tom, že je král severu, král jihu, a teď prostě budou se navzájem jaksi přetahovat, bojovat spolu, dokonce si dcera jednoho vezme toho druhého a tak dále. Jsou to veliké podrobnosti, které my nejsme schopni jaksi rozlousknout, ano, ale je pravda, že Daniel už tady nehovoří o konkrétním království, ale přechází, jak už jsem řekl, na pojmenování sever a jih. A to znamená, že, nebo dá se z toho vydedukovat, že vlastně přechází na duchovní rovinu, protože sever a jih, to je vlastně úplnost pozemského prostoru. Mě to, omlouvám se, mě to připomíná válka severu proti jihu, že jo, kde šlo vlastně o celý americký kontinent, tak tady také jako sever a jih vlastně zasahuje jakoby celou tu oblast. Ano, jde o duchovní boj, který se odehrává na zemi. Protože bojištěm je vlastně celý svět. Kdybych to měl tu kapitolu rozložit na verše, tak bych asi řekl, že druhý až čtvrtý verš v té kapitole 11. opakuje to, co nám je známe. Ano? Pátý až 20. verš je tam, jak už jsem řekl, mnoho podrobností, o nich se můžeme pouze domnívat, co znamenají. Jo? Ale že bychom se mohli jaksi říct, takhle to je a nemůže to být jinak, to bych se velmi obával a je třeba, abychom byli čestní, že všem těm podrobnostem prostě nerozumíme, nebo možná ještě nerozumíme. A potom od verše 21. tak tam je popis někoho, kdo nám silně připomíná zase určitou mocnost, o které jsme hovořili v těch dřívějších kapitolách. Ano. A závěr té 11. kapitoly hovoří o tom, že přijde konec toho, kdo je nepřítelem toho božího lidu. Takže podívejme se ještě do těch dalších textů té 11. kapitoly a já si dovolím přeskočit až do verše 21. s dovolením, tedy budu číst teď já, 21. verš, a tam je napsáno. Na jeho místo povstane opovržení hodný, královská důstojnost mu nebude udělena, nýbrž nerušeně přitáhne a úskočně se zmocní království. A teď bychom mohli číst dál ty verše, třeba ve verši 23. je napsáno, s těmi, kteří se s ním spojí, bude jednat lstivě, ano. Zase bychom mohli přeskočit a číst až tedy 28. verš, protože pořád je to o tom samém, tedy o té samé, bych řekl, mocnosti nebo osobě, která je nazvána opovržený hodný. A ta 28. verš říká, jeho srdce bude proti svaté smlouvě. Ano. 31. verš říká, jeho paže se napřáhne a znesvětí svatyni. Vymítí každodenní oběť. Ano. Prosím vás pěkně, co vám to připomíná z proroka Daniele? Tady ta charakteristika toho opovržený hodného. Co vám to připomíná? Jarek mluví, ale neslyším, že nemá mikrofon, ale domnívám se, že jsem dobře porozuměl tomu, že to vlastně připomíná charakteristiku malého rohu. Jo? Malého rohu. Ta charakteristika je velmi obdobná. Velmi obdobná, jo? Protože jedná lstivě, úskočně, vlastně vystupuje proti Pánu Bohu, jo? Znesvětí svatyni, jo? Přivede úlistnostmi k rouhání. Jo? A rouhání to je náboženský termín, už jsme o tom hovořili, myslím, že včera dokonce. Prostě jde o náboženskou mocnost, protože jestliže se jedná o někoho, kdo likviduje svatyni, a teď jenom do závorky řeknu to, co jsme už řekli, že vlastně likvidace svatyni není o tom, že by se zbořil nějaký dům nebo nějaká chalupa, ale likviduje se poselství, které ta svatyně nese. Ano, to jsme tady už si vysvětlovali dřív. takže se nebudu k tomu tedy vracet, ale jde o to poselství svatyně. Jo? A jestliže to poselství někdo prostě jaksi zamlží, jo? Uzamče, nepropustí dál, jestliže se postaví proti Bohu, jestliže se bude rouhat, a teď musím říct ještě verš 36. Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha, bude mluvit i proti Bohu bohů, což mu nepřísluší. Jo? A já si myslím, že ta charakteristika jednoznačně se vrací k tomu, že se tady jedná o malý roh. A o malém rohu jsme už hovořili v 7., v 8., v 9. kapitole, takže si myslím, že celkem v té záležitosti tedy máme jasno. Ale to, co chci říct, je, že ten opovržení hodný, prosím vás pěkně, to je jeden z králů, ten, který následuje, jeden z králů toho severu. Ano, toho severu. Takže když tady ten Daniel mluví o jihu a severu, tak potom říká, že vlastně ten jih poráží ten sever, ale potom tedy u toho severu přijde jiný král, potom je zase jiný král a potom přijde další, který má to jméno opovržení hodný. Jo, čili jedná se o krále sever. Sever představuje mocnost zla, protože si usurpuje boží moc. Čili jde o náboženské hnutí. Ano? A protože si vyvyšuje nad Boha, že chce představovat Pána Boha na zemi. Sever je strana, odkud přichází nepřítel božího lidu. Jenom zase pro vás, jestli to chcete ověřit. Jeremiáš 1.14 nebo Izajáš 14.31. Ze severu přichází nepřátelé božího lidu. Ty verše, které jsem teď tady říkal, Jeremiáš a Izajáš, můžete si přečíst, o tom také hovoří. Ano? A toho dějiny krále ze severu, tady v té kapitole 11., odpovídají nebo jsou totožné s dějinami tedy malého rohu. A já jenom zopakuji znovu, agresivní usurpátorské jednání, kdy se postaví proti Pánu Bohu. Napadá poselství svatyně. Pronikne, tam je napsáno, do krásné země, čili vlastně napadá boží lid, Izrael. Ano? A nakonec na závěr potom přijde konec a tam je napsáno, nikdo mu nepomůže. To je ten 45. verš. Postaví své přepichové stany od moře k hoře svaté nádhery, ale pak přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže. Jo? Čili ta jeho nadvláda je do času jenom. Jo? Teď to nemyslím prorocky, jo? Teď to nemyslím prorocky, ale do určitého času. Takže nám to velmi tou charakteristikou připomíná tedy ten malý roh. No a jich nám symbolizuje vlastně jakousi lidskou moc bez Boha. Někteří se domnívají, že to snad znamená Egypt, a to faraonovo Boha neznám a lid nepropustím. Jo? Čili jakoby ne až tak náboženská, spíše sekulární moc, protože Boha neznám, lid nepropustím. Ano? Jde o lidské hnutí, které popírá Boha, spoléhá na sebe. Čili striktně se odvolává na lidský rozum. No a v těch verších ještě v 11. kapitole mohli bychom číst, ale když si to přečtete sami doma, nebude problém. Verš 6., 17., 22., 23. Tam jde o zbližování a kompromisy právě mezi tím jihem a tím severem, jinými slovy mezi církví a státem, mezi duchovnem a politikou. A v tom středověku tady tohle každopádně samozřejmě se ukazovalo a my to víme, že to tak bylo, že i ta duchovní moc vlastně měla politickou moc a dokonce ta politická moc byla podřízena té duchovně politické moci, o tom už jsme tady hovořili. Ano? Čili ten severní král, nebo ten, který se nazývá opovržení hodný, vlastně ten vyhrává, ty duchovní mocnosti se stávají uznávanou mocí, na druhé straně ale samozřejmě se zaplétá ta církev, zaplétá do politiky, stává se tím pádem i politickou mocí. Takže to je asi to, o čem se tady hovoří v té 11. kapitole, což nám zase už je známe. To znamená, to, co je nám svým způsobem nové v 11. kapitole, to jsou ty detaily, které jsou popsány od 6. po 20. verš. Ano, to jsou ty detaily. Ale do 5. verše to známe a od 21. verše to také známe, protože nám ta charakteristika jasně připomíná tedy malý roh. No ale pak, jak už jsem řekl, v tom 45. verši je napsáno, že přijde konec a nikdo mu nepomůže. Ano? Ale, a teď já si dovolím jenom první vlastně verš z 12. kapitoly, ano, zase může někdo, prosím vás, pěkně přečíst první verš z 12. kapitoly.
V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize.
Děkuji. Tady jenom to potvrzuje to, co jsem řekl, že 10. kapitola mluví o tom, kdo je s námi, 11. kapitola mluví o tom, co se bude dít, a 12. kapitola zase se vrací tomu, kdo je vlastně s námi, kdo nám v té záležitosti pomáhá. To je to orámování, které tady je, a já si myslím, že to je velice důležité jako poselství pro nás, protože někdy nás deptá to, co se děje. Ale to důležitější je, kdo je s námi, než to, co se děje. Čili ten boží lid bude zachráněn, to je vlastně ta 12. kapitola, verš 1, ano. A teď je ještě jedna taková zajímavost, a to je, dobře, boží lid bude zachráněn v budoucnu, že bude zachráněn. A Daniel se může právem ptát a říct, no a co já, pane Bože? Jo, jestliže v budoucnu bude boží lid zachráněn, ale já už v budoucnu nebudu, mě je 90 roků, jo? Takže co já, pane? A je zajímavé, že druhý verš 12. kapitoly na to dává odpověď. Já to musím připojit k těm kapitolám, které jsme teď procházeli, a pak příště už půjdeme dál ve 12. kapitole, ale tady ještě ten druhý verš bych rád, kdyby někdo z vás přečetl. Druhý verš 12. kapitola.
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
Tak. Takže když tady Daniel dostal ujištění, že jeho lid bude vysvobozen, teď myslím přímo z babylonského zajetí, zároveň dostal ale ujištění, že boží lid bude v závěru vysvobozen, vykoupen, protože Satan bude poražen, tak je tady odpověď úplně, bych řekl, osobní, kdy Daniel by řekl, no jo, tak to teď, pane, může mluvíš o tom božím lidu a já co? A na tomu pán Bůh odpovídá to, co tady jsme četli. Mnozí z těch, kteří spí, to znamená ti, kteří zemřeli, ano, v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému a tak dále. Čili ty, Danieli, který vlastně teď se mě ptáš, a co bude se mnou, tak ti chci ubezpečit, že ty také procitneš z toho spánku, do kterého usneš po své smrti. Ano, nebo potom, když skončí tvůj život a ty vlastně zemřeš. Takže je to vlastně jakási osobní odpověď pro toho Daniele a je to ujištění, že v tom, v té situaci nejsme sami. Ano, že nejsme sami. A je to něco, co si myslím, že vyplývá tady z těch dvou kapitol. A já jsem právě tuto myšlenku chtěl silně zdůraznit, protože toto už není, bych řekl, tak, jak byla třeba 8. a 9. kapitola proroctví, které jsme schopni jaksi rozklíčovat a posunout se v těch letech, víme, od kdy do kdy a tak dále, tak dále. My tady opakujeme do 5. verše to, co jsme si řekli, to je pro nás známé. Pak se tady opakuje od 21. verše ta charakteristika, kterou také známe. Závěr je vítězství, to také známe, nakonec 2. kapitola, že také hovoří o vítězství, stejně jako další prorocké, takže i tato kapitola hovoří o vítězství. To, co je mezi tím, to je pro nás svým způsobem neznámé, protože ty detaily my nejsme schopni rozlouznout a rozluštit, ale to, co jsme schopni vnímat a to, co je velice důležité, je, že je tam to orámování toho, co se bude s námi dít, je orámováno tím, kdo s námi bude. Jestliže my teď prožíváme, nebo my v našem životě prožíváme nějaké trable, něco, co nás prostě tlačí, co nás v tom životě drtí, tak tím pádem, čili něco, co prožíváme, tak tím pádem vězme, že Pán Bůh je s námi a že vlastně orámovává, i když třeba v té chvíli to ještě nevíme, neslyšíme, tak Pán Bůh je s námi, protože tam je, jak už jsme četli v té 10. kapitole, že vlastně neboj se, Danieli, protože od prvního dne, kdy se rozhodl porozumět a pokořit se před Bohem, byla tvá slova vyslyšena. A já si myslím, že to je velmi pozbuzující záležitost. Takže pro dnešek tedy tolik.